Tento podcast obsahuje opisy násilných scén a nie je vhodné počúvať ho v prítomnosti detí. V podcaste Medúza počúvate rozhovory so skutočnými ženami, ktoré prežili sexuálne útoky. Ak ste zažili sexuálne násilie, alebo máte vo svojom okolí niekoho, kto sexuálne útoky prežil, užitočné kontakty pomoci a zoznam poradenských centier nájdete na stránke bezmodrin.sk. Domov, škola, rodina či náboženské spoločenstvá sú miestami, kde by sme sa mali cítiť prijato a bezpečne. Sexuálne násilie však paradoxne často prekvita práve tam, kde nemáme tendenciu byť v strehu a očakávať to najhoršie. Sexuálne útoky tak často zostanú nenahlásené a nepotrestané aj preto, lebo ich zverejnenie by znamenalo stratu rodiny, priateľov či domova. Stratu všetkého, čo nám robí život istejším a bezpečnejším. V prípade náboženských spoločenstiev dokonca môže znásilnenie znamenať jediné a fatálne. Požehnanie manželstva s násilníkom. Nie je to tvoja vina. Aj keď si išla k nemu domov. Medúza. Príbehy žien, ktoré to prežili. Ak preživšia sexuálnych útokov násilnú osobu už predtým poznala, je oveľa pravdepodobnejšie, že sa stretne so spochybňovaním. Poznáme to aj z médií a verejných vyjadrení. Veď to je normálne. Ona to iba preháňa. Zle to pochopila. On to tak nemyslel. Obviňovanie obetí, zľahčovanie útokov, nemiestne poznámky, nevkusné vtipy, bulvárne titulky, sexistické komentáre. Toto všetko vytvára priestor plný strachu a nedôvery. A práve dôvera je tým najcennejším, čo môžeme preživšej znásilnenia dať a čím jej vieme skutočne pomôcť. Ženy, ktoré zažili sexuálne násilie, nespochybňujeme ani v prípade, že svoju výpoveď zmenili. Že sú zmetené, vystrašené, neisté. Nespomínajú si na detaily. Alebo aj v prípade, že sa fyzicky nebránili. Znásilnenie nebola a nikdy nie je tvoja vina. O svoj príbeh sa s nami podelila Denisa Tomíková. Rozprávame sa aj o tom, ako fungujú náboženské sekty, či ako bolí detstvo poznačené domácim násilím. Ja som Lenka Šošová a vy počúvate Medúzu, podcastový seriál od neziskovej organizácie Centrum Slniečko. Medúza. Príbehy žien, ktoré to prežili. Ahoj Deniska, pozdravujem ťa. Vítaj v podcastových rozhovoroch Medúza.
Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Ďakujeme, že si prišla medzi nás a prišla si sa podeliť o svoj príbeh. Povedz nám, ako sa máš.
No, veľmi dobre. Keďže nahrávame ráno, tak ja som sa dneska dobre zobudila, dobre som docestovala, takže som taká v pohode.
Čomu sa teraz venuješ? Videla som na Instagrame, že odporúčaš knižky. Je to tvoja vášeň?
Áno. Také blogovanie o knihách a o živote, to je takou mojou vášňou. Áno, už dlhodobo.
Uh-huh. Aké knihy máš najradšej? Čo rada čítaš?
Ja čítam v podstate všetko, ale úplne najradšej mám žáner sci-fi, fantasy a naučnú literatúru.
Uh-huh. Poďme teda k samotnému rozhovoru. Centrum Slniečko a jeho edukačná platforma Bezmodrín ťa oslovilo s prosbou o pomoc, aby si na svojom Instagrame oslovila ženy, ktoré prežili znásilnenie, aby sa anonymne tebe prihlásili. Ako reagovali?
Áno, je to tak. Ja na svojom Instagrame už dlhodobo riešim tému rodovo podmieneného násilia.
Uh-huh.
Aj teda A prihlásilo sa mi naozaj dosť žien, ktoré prežili násilie, aj sexuálne násilie. Mm-hmm. A teda s niekoľkými sme sa dohodli, teda ďalšie časti budú potom s nimi rozhovory.
Mm-hmm. Rozhodla si sa podeliť aj o svoj príbeh? Čo ťa k tomu viedlo?
Áno, rozhodla. To bol taký proces, pretože pred napríklad 5 rokmi by som na to vôbec nemala odvahu. Mm-hmm. A v podstate taký posledný klinček bolo, keď v máji alebo v apríli bola taká kauza ohľadne milosti. To je také spoločenstvo alebo sektou to môžeme nazvať, mm-hmm. keďže to tak nazvalo aj súdne rozhodnutie. A vtedy som vlastne povedala svoj príbeh taký úplne od začiatku až do konca bez nejakého filtru.
Mm-hmm. Nie je to teda prvýkrát, čo sa s nami podeliš o svoj príbeh? Aké to bolo, keď si sa prvýkrát vyjadrovala o tomto? Aká boli reakcie okolia?
No, ono to bolo dosť náročné. Ako veľa ľudí mi aj písalo, že prečo po toľkých rokoch, lebo tie udalosti sa stali v podstate pred 11 rokmi. Mm-hmm. Ale vôbec to nebolo ľahké. Ako prvýkrát ja som niekoľko dní nespala predtým, lebo som rozmýšľala, že či to mám povedať, ako to mám povedať a či to vlastne na niečo bude dobré. Mm-hmm. A potom som si povedala, že idem do toho, pretože naozaj toto je jedna z tém, o ktorej sa nehovorí, ktorá je taká tabu. A určite to nebolo, nemala som taký pocit, že tým chcem byť známa alebo niečo, ale naozaj som chcela pomôcť ženám a povedať im, že v tom nie sú samé.
Mm-hmm. Tvoj príbeh sa odohrával v spoločenstve Milosť. Povedz nám niečo o tomto spoločenstve. Ako si sa tam dostala?
No, ja som tam prišla ako 13-ročná. Mm-hmm. Prvýkrát s mamou a potom sa teda pridal aj otec a brat a chodili sme tam spolu. A bola som tam až do 18 rokov, kedy som v podstate odišla aj od rodiny, aj z toho spoločenstva.
Mm-hmm. Aký si mala ty vzťah s rodinou, s bratom?
No, ťažký, keďže my sme prišli do toho spoločenstva a mama o pár týždňov akože nám teda oznámila, že je ťažko chorá. Mm-hmm. Mala teda rakovinu a potom ešte pridružené diagnózy k tomu, takže bolo to náročné, no, ako a to vlastne vyústilo aj do toho, že zo strany otca voči mne bol akože násilný. Uh-huh. Fyzicky, aj psychicky.
Uh-huh. Rozumiem.
Takže to bolo komplikované.
Vy ste teda prišli do spoločenstva ešte predtým, ako mama ochorela?
No ono, ja, teda ona to nikdy tak nepovedala, ja si myslím, že ona to už vedela od tých lekárov, uh-huh. že je chorá. Uh-huh. Len teda nám ako deťom, ja som mala 13, brat je o 6 rokov mladší, tak nám to povedali až potom.
Uh-huh. Čiže mamina bola chorá, uh-huh. vy ste hľadali, predpokladám, útočište v spoločenstve.
No hlavne ona.
Hlavne uh-huh. ona. Uh-huh. Uh-huh. A ovplyvňovalo to teda celú rodinu, ak tomu dobre rozumiem.
Áno.
A ako sa správali ľudia zo spoločenstva smerom k vám?
Ako na začiatku to bolo úplne super. Ako takto ono celú dobu tam naozaj človek v takomto spoločenstve zažíva takéto prijatie a ten záujem a nové priateľstva, hej, z nových známych. Takže ako toto nemôžem povedať, že by bol nejaké ako na prvý pohľad, hej. Samozrejme teraz s tým odstupom rokov sa už na to pozerám inak a viem, že to bolo akože cielené a manipulácia, aby sme tam zostali a tak. Ale vtedy ako dieťa som to vnímala, že super, mám nových kamarátov, každý týždeň, akože v nedeľu chodíme do Žiaru, hej, a že spievame tam, počúvame Múdreho pána, hej. Mm-hmm. Takže bolo to také a veľa zmien mi prišlo akože do života a mohla som sa učiť nové veci, takže to bol taký nepoznaný svet pre mňa.
Prezradila by si nám, ako prišlo teda k znásilneniu?
Mm-hmm. No, tak ako som povedala, tak tie nové priateľstva som tam nadviazala a naozaj akože to boli jediné moje priateľstva dovtedy, keď som mala nejakých kamarátov, tak vlastne to tak vyplynulo z z toho všetkého, že oni vlastne neverili tomu, čo ja, alebo teda čomu som chcela veriť, tak som tie staré priateľstva ako keby tak vyplynuli, hej, a mala som nové priateľstva v tom spoločenstve.
Čiže ty si svoje staré kamarátstva, priateľstva dala bokom.
Áno.
A vydala si sa na cestu inú, kde ti viacej ako keby vyhovovali priateľstva zo spoločenstva.
Aj vyhovovali, ale oni v tom spoločenstve akože nabádali, hej, tých mladých, aby sa nepriatelili s nikým zvonku, že to je akože diabol, bude lákať na svoju cestu a také podobné veci. Takže tam naozaj funguje to, že vo vnútri a že keď sa mám s niekým akože priateliť zvonku, tak je to len za tým účelom, aby on začal byť veriaci.
A nelákali napríklad aj tvoje priateľky, aby išli do spoločenstva?
No áno, ako to som mala robiť ja. Čiže to malo byť akože moje poslanie šíriť akože slovo Božie ďalej. A na to sa organizovali rôzne akože akcie. No a potom tí noví priatelia, ako tam sa nadväzovali kamarátstva úplne normálne, ako v škole. S niekým som sa bavila viac, s niekým menej. A bývali konferencie, kde sa vlastne z celého Slovenska spoločenstva vlastne stretli. A boli aj mládežnícke zhromaždenia, sa to volalo. Takže mládežnícke tábory. Takže tam som sa spoznala s veľa ľuďmi a bolo to také ako, že bolo to, ja som to vtedy vnímala, že je to fajn a že tam proste chcem byť a mojej mame to akože prospieva, hej, aj tá viera, aj všetko, takže nebudem to neposlušné dieťa, ktoré bude teraz chodiť s niekým akože zo školy napríklad von a tak, takže a konkrétne teda to znásilnenie, už po rokoch to tak aj viem nazvať, tak ono sa to v podstate stalo, keď som mala 18. A keď sme mali takéto zhromaždenie, hej, že ono to bolo, ten kamarát vtedajší ma vylákal z toho zhromaždenia, keď sme už akože mali voľno, lebo to končilo možno o 4. o 5. hej, večer, tak ma proste vylákal k nemu a tam sa to takto akože udialo.
Vedel niekto zo spoločenstva, že sa toto stalo?
Nie, lebo ja som... aby aj ako poslucháči tomu rozumeli, tak tam ako mladý človek veľmi často, pravidelne na každom takom zhromaždení určenom pre mladých ľudí počúva o tom, ako sa má čo najskôr si nájsť do toho partnera, že sa má samozrejme za to modliť, aby teda Boh jej alebo mu našiel partnera a aby sa čo najskôr akože bola svadba, boli deti, hej, ďalšia generácia, že naozaj sú tam tí mladí k tomu ako vychovávaní. A ja som sa reálne v tom momente bála, že by ma za neho akože donútili si ho zobrať. Mm-hmm. Lebo naozaj to tam bolo také, že keď tá žena, hej, príde o to panenstvo, tak už by to malo byť s tým veriacím a akože navždy, že budeme spolu.
Mhm. Rozumiem. Čo sa stalo tesne po znásilnení?
No, ja som sa zobrala a išla som vlastne naspäť. Ono to fungovalo tak, že keď bola konferencia, tak mladí mohli spávať, samozrejme zvlášť oddelenie dievčatá, chlapci alebo ženy a muži v nehnuteľnosti, ktorá patrila milosti. A tak ja som tam proste prišla a ďalší deň, to bol vlastne piatok, hej, a sobota, nedeľa, bola už konferencia normálna pre všetkých dospelých. A tak ja som tam prišla, moji rodičia tam prišli a boli sme spolu, ako nikomu som nič nepovedala. Dala som si dlhé veci a bolo.
Nenašiel sa nikto, komu by si sa mohla, vedela zdôveriť?
No,
či už zo spoločenstva alebo rodina?
Reálne ja som vtedy mala pocit, že nie, pretože aj moji starí rodičia, oni chvíľu, akože moji rodičia ich tiež zobrali do tejto milosti, ale oni potom prestali chodiť a tým pádom sa ako keby tie vzťahy ochladili v tom čase, takže reálne som nemala nikoho blízkeho, komu by som to mohla
na základe
povedať.
Čoho prestali tvoji starí rodičia chodiť?
Tak ono je to tak, že keď má prísť niekto do takéhoto spoločenstva, tak mu je sľubovaný lepší život. Vyliečenie zo závislosti, z chorôb a z takýchto vecí. A to sa úplne tak akože neudialo u mojich starých rodičov, tak proste sa babka rozhodla, že tam chodiť nebudú. Že oni môžu veriť aj bez toho, aby niekde chodili. Hej. Takže a tým pádom sa vlastne tie naše vzťahy ako keby prerušili tým, že oni bývali aj ďalej od nás. A vlastne s rodičmi som vôbec nemala dobrý vzťah, akože to už bolo také, že od 16 a 17 to už bolo úplne rozbehnuté, hej, ten psychický nátlak a fyzický zo strany otca. Ale ten bol iba voči mne, hej, že nie voči máme a bratovi vôbec. Mama už bola vlastne v tom čase zdravá, hej, takže nemala som to komu povedať a otec ešte bol k tomu aj policajt, takže som, lebo zvažovala som, že by som išla po teda nejaké trestné oznámenie alebo niečo, ale to som mala úplne v hlave, že to ututlajú. Takže
na základe svojho otca.
Áno.
Si si toto myslela. Dobre, ale starí rodičia, teda keď ste sa už nekontaktovali, možno nehľadala si nejaké útočišťo možno práve u nich? Tým, že sa asi pravdepodobne tie cesty rozdelili, tak
ako ono to bolo také, že tým, že teda som aj na tých kázniach, hej, počúvala, že nemám nosiť krátke sukne, že nemám proste tých mužov provokovať a tak, tak som hľadala tak chybu v sebe. Hej, že ja som spravila niečo zlé, čím som vyprovokovala hej, toho muža a že sa to proste stalo, takže si s tým proste musím žiť, alebo si ho zoberiem. Hej? A to, to pre mňa nepripadalo do úvahy hej, v tom momente.
Dnes vieš ale, že to nie je tvoja chyba a že sukňu môžeš aj tak nosiť. Ano. Nikto nemá právo na teba siahnuť, keď ty nechceš. Kedy prišlo to, že si si povedala, že tak to, z tohto spoločenstva chcem odísť, už tu nechcem byť?
Ono to bolo veľmi spojené s tým domácim násilím, lebo to sa stupňovalo. Ja som vlastne mala 18 rokov v júni a ja som potom odišla na prelome januára, februára, ešte pred maturitou vlastne. No a to už bolo neznesiteľné, ako to naozaj boli bitky za úplne najmä akože za otázky, za to, že som z brigády im nedala dosť peňazí a takéto podobné veci. Až sa to vystupňovalo k tomu, že som chodila na brigádu vlastne od 15, lebo ako ja som vedela, že rodičia potrebujú peniaze. Hej, mama ochorela a hypotéka, hej, jedno s druhým vypadol príjem. Takže ja som rodičom dávala všetky peniaze z tej mojej brigády, aby sme reálne mali čo jesť, hej. A nejakú časť, akože veľmi malú, hej, že 30 eur alebo 50 eur, som si dávala na svoj účet študentský, hej, kde rodičia ale museli byť disponenti. A ja som vlastne prišla na to, že keď som si išla dávať prihlášku na vysokú školu, prišla som do banky, tam sa platil poplatok za prihlášku asi 20 eur a mi povedali v banke, že tam mám pár centov.
Aha.
Hej, a mal som to mať pár tisíc.
Čiže vlastne všetko ti zobrali.
Ja som prišla domov s tým, že ja som nevybiehla ani nič na otca, len že proste prečo, že či potrebovali tie peniaze na niečo, tak. No to bola strašná bitka, tedy s palicou, tyčou, to bolo niečo hrozné. Tak som sa v noci pobalila do igelitky a odišla som.
Ide to aj bez modrín. Na telo i na duši.
Stále tak nad tým rozmýšľam, že ty si hovorila, že maminka bola teda chorá, ale už potom vyzdravela.
Áno.
Ona toto všetko videla? Ona to vnímala? Nemala si v nej nejakú oporu? Aspoň slovnú?
Vôbec. Ako ono to bolo také, že po tom znásilnení, ja som jej niekoľkokrát akože povedala také akože tajomstvo, hej, že čo má byť len medzi nami dievčatami. A tým som si testovala to, že vlastne ona všetko povedala otcovi.
Aha.
Hej,
takže čiže nenechala si to pre seba, ako keby nebola na tvojej strane. Ano. Bola si v tom celkom sama. Ano. Čiže prišlo to, že si si povedala, že odchádzaš zo spoločenstva, z rodiny.
No, z rodiny a zo spoločenstva, to už
to
bolo automatické.
To je jedna ruka v ruke. Ano. Kam si išla? Za kým si išla?
No, ja som išla ku starkej. To je mamina mama. Ona býva v tom istom meste ako teda rodičia. A ja som tam v podstate ona už, ako ja som im povedala, že ako je to fakt, že zlé doma, hej?
Mm-hmm.
A tak ja som tam prišla pešo, to bolo niekoľko kilometrov v noci, asi o 3. alebo o 4. Nechala som si tam tú igelitku a išla som ráno do školy.
Mm-hmm.
Ako, ona ešte musela teda zavolať strýkovi, že či tam môžem byť, lebo to bol už jeho byt, hej, a tak ako bolo to, no, ťažké.
Náročné.
No, a to aj v škole ten deň ja som tam preplakala totálne. Ako ja som nebola na jednej hodine, fakt, že mm-hmm. si ma potom zobrala aj 3-1.
A kamarátky v škole ako reagovali, keď ťa takto videli?
No, takže si boli takí, že oni ani nevedeli, že mama je chorá v podstate. Mm-hmm. Hej, že to bolo také...
Čiže vlastne ty si bola pod takým rúškom tajomstva?
Hej, ako ja som... Oni neboli kamarátky, ale boli také ako pre mňa, že známe, že mm-hmm. hej, tam sa stretávame, lebo tam musím chodiť. Ale to bolo také, že všetko. No. A potom, keď naozaj ma... A teda jedna zobrala také malé miestnosti, sme mali pre študentov a tam akože som jej plakala, asi po hodine som zo seba dokázala nejaké slovo dostať zo seba, tak akože tak pozerala, že čo sa deje, mm-hmm. akože triednej, keby som vtedy, ona mi to aj povedala, keby si mi neukázala modriny, tak ja proste ti asi neverím,
mm-hmm.
že sa takéto niečo deje, bo môj otec je super herec, no.
To tak väčšinou býva. Keď sa pozrieme opäť späť na deň, kedy si bola znásilnená, čo si myslíš, čo by ti vtedy tak pomohlo?
Určite povedomie o tom, mm-hmm. že sa také niečo nemalo stať. Že v podstate v tej škole, lebo to bolo jediné miesto, kde som sa mohla dozvedieť niečo, ako funguje svet, hej, mimo toho spoločenstva. Takže určite také povedomie o tom, že sa to nesmelo stať. A potom nejaký kontakt na niekoho, kto by ani nie, že zaručil, že neututlajú to trestné oznámenie, ale že na niekoho, na koho sa môžem obrátiť. A že by mi povedal, že môže spraviť to, že je to proste na tebe.
Mm-hmm.
Že no, takéto niečo. Ako jasné, že by mi pomohlo, keby sa to vôbec nestalo, ale to už... To sa nedá vrátiť
naspäť. To sa nedá. Čo bolo pre teba také najťažšie?
To je ťažká otázka.
Mm.
Ono celé to bolo ťažké. A vlastne ono, ja som potom zostala aj tehotná.
Mm-hmm.
A potom som akože spontánne potratila, teda nie akože, ale naozaj.
Mhm.
A čiže to bolo také ťažké, že to rozmýšľanie o tom.
Mm-hmm.
No, pretože tam akože tak asi ako to majú veriaci v nejakej teda skupine a tam je to také radikálne, že naozaj akože potrat to vôbec. Hej, tak som rozmýšľala, že čo bude s mojim životom.
Mm-hmm.
Hej, v 18.
Ty si vlastne zistila potom znásilnený, že si tehotná.
Mne vynechala menštruácia, čo sa mi akože nestávalo, že vôbec.
Mm-hmm.
A pritom v tom všetkom som potratila spontánne, hej, v nejakom 5. týždni, 6.
Nad čím si rozmýšľala? Lebo predpokladám, že si prišla o dieťa kvôli tomu, že to bol obrovský stres.
No, to bol...
Ale keď prišla informácia, alebo keď si zistila, že si tehotná, čo ti išlo v hlave?
No, išlo mi v hlave, že potrat je zjavne možnosť, ako mm-hmm. aj by som naň mala, lebo aj vtedy to tuším bolo platené, tak ako teraz. Ale potom mi zase išlo v hlave, že ak naozaj ten Boh existuje, v ktorého teda tí moji rodičia veria, takže čo potom by bolo? A zase potom tá ďalšia vec, že mám 18 rokov, som len na gymnáziu, že dobre, maturujem, ešte s bruchom, hej?
Uh-huh.
Ale že čo budem potom robiť? Akože kto ma uživí?
Uh-huh.
Že nemôžem ostať pri otcovi, ktorý je násilný, bude to robiť potom aj môjmu dieťaťu? Alebo,
uh-huh.
hej, že to bolo strašne veľa otázok.
Uh-huh. Keď si odišla k starým rodičom,
k starkej,
tak ťa mali tendenciu kontaktovať tvoji rodičia a tvoj brat?
No, brat ten je o 6 rokov mladší, takže ten mal vlastne 12. Mm-hmm. Takže bol ešte také dieťa, hej. Otec mi zavolal, lebo ja som im nechala vlastne na predsieni lístok, že odchádzam a nech ma nekontaktujú a nechávam im kľúč od domu. A tak otec mi zavolal, že láskavo nemám nikomu hovoriť, čo sa dialo. Vyhrážal sa mi normálne.
Boli nejaké reakcie, keď si išla so svojím príbehom, ako si hovorila, niekedy v apríli, v máji, von?
Akože zo strany rodiny. Uh-huh. Brat mi len napísal správu, že či som si to nepomýlila, že mi oni dlžia peniaze. O, niečo také v jednom z tých rozhovorov, akože zaznelo, že ja som im vlastne dávala tie peniaze. Veľakrát to bolo, že požičaj nám, my ti to vrátime, ale to ja som vedela, že to sa neudeje. Tak on taký, že iba či som si to nepomýlila.
Uh-huh. Uh-huh. A keď si rozprávala verejne o znásilnení, uh-huh, reagovala nejak mamina?
Nie.
Otec?
Babka a teta, teda otcová mama a sestra, oni vedeli o tom už nejaké 2-3 roky, že sa mi nič takéto stalo. Samozrejme, prvá reakcia bola, že keby to poviem otcovi, tak ho zbije a že hej,
uh-huh,
také akože takéto nahnevanie, hej, prirodzené, že sa niečo také mi mohlo stať. A oni aj vedeli, ako sa ku mne otec správal. Ale nejak si to vôbec nechceli pripustiť. A keď som takto išla verejne s tým von, ja som predtým to babke oznámila, že pôjdem s tým verejne von, aby vedela, že teraz už nastal ten čas. A tak mi bolo teda povedané, že sa za mňa hanbia, lebo to robím pod môjim menom a fotkou a že je to proste hanba.
Nie je to hanba.
Nie je to hanba, ja si tiež myslím.
A tu plynulo prejdem aj na otázku, že čo by si odkázala ženám, dievčatám, ktoré prežívajú to, čo si prežívala ty?
No, že v tom nie sú sami. A že nemusia v tom byť sami. Že teraz naozaj z tých 11 rokov vidím, ako stále je to tabu, hej, že stále o tom treba vzdelávať tú spoločnosť, že takéto veci sa nám dejú, ale naozaj je mnoho, mnoho ľudí, ktorí pomôžu. Aj psychologická pomoc, naozaj na školách sú psychológovia a nemusia na to byť samé.
Uh-huh.
A naozaj sa im to nemalo stať, ani to ich chyba.
Uh-huh. A teda, že sa nemusia za to hanbiť.
A to určite nie.
A že nech si to nenechávajú pre seba. A nech s tým idú von.
Áno, a keď majú možnosť a niekto im poradí, pomôže, tak nechaj podajú to trestné oznámenie.
Ktoré ty si neurobila.
Áno.
A teraz to ľutuješ.
Áno.
Že keby možno boli nejak inak veci, tak by si to...
Áno, ono stačil naozaj jeden človek. Nemusel byť ani úplne, že psychológ, ale naozaj vtedy, keby mi povie, že... Naozaj, ako sa to odohrá u tých policajtov a že možno tam pôjde so mnou, hej, že nebudem na to úplne sama, takže by som sa na to dala.
Uh-huh.
Hej, ako aspoň ako to gesto,
uh-huh,
že deje sa to u nás a že treba to riešiť, no.
Deniska, ja som v úvode spomínala, že máš rada knihy.
Áno.
Dokonca si mi prezradila, že keby si to nedala teraz von, možno by si napísala o tom knihu. Áno. Máš nejaké plány?
No tá kniha je určite plán. Uh-huh. Ja sa teraz tak od toho apríla, mája sa tak viac aktivisticky, uh-huh, angažujem v týchto ľudských právach, ženských právach, násilie v domácnosti, aj sexuálne násilie. Takže určite v tom chcem pokračovať v spolupráci s neziskovkami a robiť osvetu určite aj o sektách a, mm-hmm, o tom, čo robia, aj o tom domácom násilí. A tak tá kniha, možno podcast, mm-hmm, s odborníkmi, mm-hmm, je naozaj, že by som chcela, aby odznel hlas aj nejakého duchovného psychológov, aby povedali o tej viere naozaj viac, že tá viera naozaj môže pomôcť ľuďom, ale musí byť zdravá a extrém nikomu nepomôže.
Mm-hmm. Deniska, ďakujeme veľmi pekne, že si sa podelila opäť o svoj príbeh. Ešte takto na záver, keď sme už spomínali tie knihy. Uh-huh. Akú knihu máš najradšej?
No, to je veľmi ťažká otázka.
Je nejaká kniha vôbec, ku ktorej sa ako rada vrátiš, alebo si ju prečítaš ešte raz?
No, moja srdcovka, a to je moja prvá prečítaná kniha mimo nejakých biblických textov, hej, bola Pán prsteňov, ktorú mi strčil spolužiak na strednej do ruky v knižnici. Takže to je kniha, ku ktorej sa extrémne rada vraciam. Lebo to je taký príbeh, ktorý tak ako rozprúdil tú moju fantáziu a ukázal mi, že je niečo aj iné ako to spoločenstvo, hej, a môj taký biedný život aj v úvodzovkách. Takže to je asi kniha, ktorú mám najradšej.
A ktorú by si odporúčala našim poslucháčom?
Tak toho záleží od toho, že čo poslucháči radi čítajú naozaj, lebo v každom žánri sa dá nájsť niečo pekné. A naposledy, čo som prečítala napríklad od českej autorky, Les v domne sa to volá. Uh-huh. A paradoxne to je kniha, je to ťažký príbeh veľmi. A je to aj kniha o domácom a sexuálnom násilí, takže ale je to tak citlivo napísané, že ukazuje autorka, čo sa ľuďom odohráva v hlave, takým, čo nič takéto prežívajú.
A možno aj táto kniha pomôže ženám napríklad a dievčatám, a možno aj tento podcast.
To budem veľmi rada.
Aby sa nebáli a začali o tom hovoriť.
Určite. Ako kým o tom nezačneme hovoriť, tak to stále bude tabu a väčšina spoločnosti si bude myslieť, že sa to nedieje, čo nie je pravda.
Deniska, ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne aj ja.
Ak vy alebo niekto vo vašom okolí zažívate akúkoľvek formu násilia, domáce, sexuálne, ekonomické, psychické či fyzické, kliknite na www.bezmodrin.sk alebo kedykoľvek zavolajte na bezplatnú národnú linku pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212. Pomoc je na blízku a cesta von existuje. Ide to aj bez modrín. Na tele i na duši. Medúza. Príbehy žien, ktoré to prežili.
Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky určenej na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá nezisková organizácia Centrum Slniečko.